Азатлык радиосу сөйлөп. Егерме беренче гыйнвар дүшәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Бүгенге тапшыруда Вашингтонда АКШ президенты Барак Обама икенче мөддәткә ант китерә. Инаугурациягә әзерлек беренчесе кебек үк зур түгел, шулай да кайбер кызыклы мәгълүматлар һәм үзгәрешләр бар. Тулырак итеп бүгенге тапшыруда. Казаннан Владимир татарларына укытучы китте. Татар теле укытучысын җибәрүне Владимир өлкәсе Бәхет татар яшьләре оешмасы сораган булган. Азатлык радиосына быел 60 ел. Бу махсус сәхифә кысаларында сезгә азатлыкны озак еллар тыңлаучылар белән әңгәмәләр, архив язмалар тәкъдим итәбез. Булар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Ландыш Харасова башта берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Болгарны зиярат итеп кайтучылар автобусы казага очрады. Малида хәрбиләр Диабали шәһәренә керде. Далматовның әнисе Нидерланд патшабикәсеннән ярдәм сорады. Русия киләчәктә дә эшкә мигрантларны җәлеп итәчәк. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп. Болгарны зиярат кылып кайтучылар автобусы Самар өлкәсендә казага очраган, бер кеше үлгән, унысы төрле җәрәхәтләр алган. Самар Ульян юлында автобус зур йөк машинасы белән бәрелә. Автобус Болгарны зиярат итүчеләрне Ульянга алып кайта торган була. Нидерландта үз-үзенә кул салган башка Русия хәрәкәте активисты Александр Долматовның әнисе әлеге ил патша бикәсеннән улының үлемен тикшерүне сорап мөрәҗәгать юллады. Доронина сүзләренчә, Голландия тарафыннан аның белән очрашучы һәм аның сорауларына җавап бирүче булмаган. Хат башка Русия хәрәкәте җитәкчесе Эдуард Лимоновның социаль битендә урнаштырылган. Долматовның үлеме турында 17 гыйнварда Нидерландның аңа сәяси сыйну биредән баш тартуыннан соң билгеле булды. Малида француз һәм җирле хәрбиләр һава кешеләре ярдәмендә Диабали шәһәренә керде. Хәрби чаралар әлдә дәвам итә. Махсус хезмәтләр мәгълүматларына караганда, ислам экстремистлары шәһәрне ташлап төньяк катаба чигенгән. Диабалида яшәүчеләрнең кайберләре аларның бер кайда да китмәвен, ә үзләрен шәһәр халкы итеп танытуын әйтә. Шимбәдән башлап француз эшкәчләре һәм бралаклары сугышлар техникасына ут ачты.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Кабулда полиция һәм транспорт полициясе бинасының бер өлешен камап алган сугышчылар арасындагы кораллы бәрелеш булды. Афганстан эчке эшләр министры урынбасары Габдрахман Рахман сүзләренчә, эш сугышчы эске катка менә торган баскычны җимергән һәм кораллар сакланучы бүлмәдә бикләнгән. Берничә сәгать барган атышларда барлык һөҗүмчеләр үтерелгән, шулай ук транспорт полициясенең эш хезмәткәре һәлак булган. 18 кеше төрле җәрәхәтләр алган. Һөҗүм өчен җаваплылыкны үз өстенә талиплар алган. Якын арада Русия мигрантларны җәлеп итмичә булдыра алмаячак. Бу хакта Интерфакска Федераль миграция хезмәте җитәкчесе Константин Рамадановский белдерде. Аның сүзләренчә, бу демографик проблем белән бәйле. Фаразларга караганда, 2030 елда Русиядә халык саны 139,3 миллионга калачак. 2012 ел азагына Русиядә 143 миллион кеше яши иде. Шуларның 32 миллионнан артыгы өлкән яшьтәгеләр. Рамадановский әйтүенчә, кешеләр саны кимүе сәбәпле читтән эшчеләр җәлеп итмичә үзебезнекләргә генә таяну проблемнар тудырачак. Иң күп мигрантлар Үзбәкстан, Таҗикстан һәм Украинадан килә. Хәзерге вакытта Русиядә 2 миллионнан артык Үзбәкстан, 1 миллион Таҗикстан һәм 1 миллион 300 мең Украина ватандашы эшли. Русия тышкы эшләр министрлыгында Кремль тарафлы яшьләрнең Селигердагы төсле җәйге лагерны Франциядә уздыруын хуплады. Бу хакта РБК хәбәр итә. Шетелдә форум оештыру тәкъдиме белән Русия яшьләр идарәсе җитәкчелеге чыкты. Кремльдә бу тәкъдимне хуплап бетермиләр. Кайбер мәгълүматларга караганда, Русия хакимияте аны финанслауны үз өстенә алырга җыенмый. Русия яшьләр идарәсе башлыгы Сергей Белоконьев проектны тормышка ашыру өчен бәйсез инвесторларны табуын әйтте. Яңа Селигергә акча ягыннан Франциядән катнашучылар ярдәм итәчәк. Моннан тыш, әлешчә аны Русия фондлары финансларга мөмкин. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов дөнья күләм танылган татар галиме, Русия һәм Татарстан фәннәр академияләре академигы, физика-математика фәннәре докторы, АКШның Мэриленд штаты университеты профессоры Уарт Сәгъдиевкә Татарстан хезмәте өчен ордены тапшырды. Сәгъдиевкә 26 декабрьдә 80 яш тулды. Минем өчен бу тормышындагы иң кадерле бүләк һәм мин һәрвакыт аның белән горурланачакмын, диде Сәгъдиев. Шулай ук ул үзенә урыс дип әйткәндә һәрвакыт татар дип сәтүен билгеләп узды. Миңниханов Сәгъдиевның тормыш юлын Татарстаннан башлауына, шәхес буларак бердә формалашуына аерым басым ясады. Сезнең физика өлкәсендәге галәм белән бәйле проектлар нигезендәге казанышларыгыз үсеп килүче буын гомумән барыбыз эшендә үрнәк булып тора, диде Миңниханов. Татарстан сайлау комиссиясының элекке башлыгы Анатолий Фомин республиканың җәмәгать пулаты җитәкчесе итеп сайланды. Бу хакта Корштында Татарстан президенты каршында узган җәмәгать пулаты утырышында билгеле булды. Ачык сайлауда Фоминның нәмзәтен барсы да бер тавыштан хуплады. Каршы килүчеләр булмады. Русия Ислам университеты Бөтендөнья татар конгрессы белән берлектә тиз арада татар телен, татар тарихын һәм ислам белемнәрен өйрәнергә теләүчеләр өчен курслар ача. Әлеге проект "Без татарлар" дип атала. Курслар атна саен кич белән бушка уздырыла.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Ландыш Харасова булды. Алга таба азатлык дулкыннарында сезне Татарстан һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк микрофон алдында. Ал сукырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген Барак Обама күпсанлы халык алдында ант биреп, икенче президентлык мөддәтенә керешә. Бу чара 4 ел элеккеге кебек зур тарихи вакыйга булмаса да, бик зур планлаштыру, оештыру һәм акча җыю эшләренең кульминациясе булачак. Русиядә былтыр президент Владимир Путин инаугурациясе президент сайлаудагы гаделсезлекләргә протест белдерүче күп меңле халыкны резин таяклар белән кыйнап таратканнан соң, күпсанлы полиция сагы астында үтүе халыкка инаугурация юлына чыгу тыелу сәбәпле Мәскәүнең буш урамнары белән тарихка кереп калса, Америка Кушма Штатларында инаугурация һәрвакыт халык өчен зур бәйрәмгә әверелә. Бу хакта Наиф Акмал белән сөйләшәбез. Наиф, син инаугурация тантаналарына әзерлек чараларын сүрәтләүче кайбер соннарга күз салгансың.
Обаманың икенче вазифага керешүе беренчесеннән озрак игътибар җәлеп итсә дә, әзерлек чаралары бик зур һәм әзерлек барышын өйрәнгәндә бу турда сөйләүче кайбер соннарга игътибар иттек. Мәсәлән, быелгы инаугурация парадында бер тәгермәчле 41 велосипед катнаша икән. Шулай ук бу инаугурация парадында катнашу өчен 2800ләп оешма гариза биргән, ягъни оешма гына түгел, төрле төркемнәр. Алар арасында йөреп музыка уйнаучы төркемнәр дә, хәрбиләр һәм ветераннар оешмалары да, бию труппалары да һәм балалар цирклары да бар. Вашингтондагы Мандарин Ориентал отелінің иң арзанлы бүлмәсендә инаугурация көннәрендә бер төн кунып чыгу бәясе $1195. Гадәттә бу бүлмә $295-ға бирелә. Бу инаугурация чараларын оештыруга 50 мең ихтияри ярдәм итәчәк. Аларны рәсми вазифада эшләүче 550 кеше җитәкләячәк. Президент инаугурациясе комитеты белдерүенә караганда, ихтиярилар ант бирү тантанасыннан алып инаугурация парадына кадәр барлык чараларны да оештыруда катнаша.
Рәсми кунаклар, рәсми чакырылган кунакларның саны күпме?
Быйыл да Обама Конгресс боскычлары үстүндә түзүлгән махсус агач платформада онт бирешек. Бу платформада барлыгы 1600-дән артык тамашачы. Алар арасында вице-президент, конгрессменнар һәм хөкүмәт әгъзалары булачак. Шулай ук инаугурация парады юлында 28189 утырыр урыннарда булачак. Гомумән, бу инаугурация тантанасын карарга 600-800 меңләп кеше килер дип көтелә. 4 еллык Обама беренче мәртәбә президент вазифасына керешкәндә аның ант бирүен карарга 2 миллионнан артык кеше килгән иде. Гадәттә икенче мөддәткә керешү тантаналары тыйнаграк үткәрелә торган булса да, күзәтүчеләр бу юлы халыкның азрак булуын, икътисади проблемнар һәм фирқа-ара каршылыкларга бәйле сәясәттән канәгатьсезлек белән аңлата. Инде саннарны дәвам итсәк, мәсәлән, 7500 долларга рәсми инаугурация медальләре тупланмаларын алып булачак. Обама һәм вице-президент Джо Байден сурәтләре төшерелгән бронз, көмеш һәм алтыннан ясалган 3 тарихи медальне үз ичинә алучы мондый тупланмалар президент инаугурация комитетының интернет сәхифәсе аша сатыла. Бу тупланмалар әлеге сәхифә аша сатылучы иң кыйбатлы әйберләр. Анда шулай ук инаугурациягә багышланган каләм, букча, башлык кебек башка бик күп сувенирлар сатыла. Мәсәлән, каләмнең бәясе 3 доллар. Шул ук вакытта президент инаугурациясе комитеты башкача да акча җыю чараларын күрә. Төрле ширкәтләр Вашингтон дәрәҗәсендәге донорлар булу өчен президент инаугурация комитетына 1 миллион доллар бирергә тиеш. Шундый ук дәрәҗәдә катнашу өчен физик затлар 250 мең доллар бирергә тиеш. Бу акчага аларны VIP чараларга, инаугурация балына, Стив Уондер һәм Кэти Перри катнашындагы концертка чакыралар, парад юлындагы утыргычларга утырталар. Обаманың инаугурация чаралары өчен ширкәтләрдән акча алуы бу юлы бик каты тәнкыйтьләнә. Беренче мәртәбә президент вазифасына керешкәндә Обама ширкәтләрдән акча алудан баш тарткан иде. Ул чакта аның ярдәмчеләре моны Обаманың Вашингтонда бизнес эшләрен үзгәртү максатына тугрылыгы белән аңлаткан иде.
Обаманың президентлык инаугурациясе соннарда бу хакта тулырак мәгълүматны Азатлыкның интернеттагы сәхифәсеннән ала аласыз. Санда мәкалә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан башкаласын яңа сукбайлардан орындыру кампаниясе башланды. Универсиада вакытында алар кунакларның күзенә күренмәскә тиеш диелгән. Шәһәр хакимиятенең башлангычы беренче чиратта универсиадага бәйле. Күпләр әле хәтерлидер, Казанның мең еллыгы алдыннан охшаш хәл күзәтелгән иде. Көннәрдән бер көнне хәер сорашучылар шәһәр урамнарыннан юкка чыкты. Ә бәйрәм чаралары узгач, теленчеләр кабат үз урыннарына исән-сау әйләнеп кайтты. Казан прокуроры Илдус Нафиков хәер сорашучыларны 500 сумга кадәр штрафка тартырга тәкъдим итә. Аныңча сукбайларга каршы көрәштә башка чара юк. Бүген теленчелек өчен җинаять җаваплылыгы каралмаган административ хукук бузулар кодексында да бернинди җаза юк. Казан прокуроры тиешле үзгәрешләрне башта Татарстан кодексына кертергә чакыра. Аннары инде Русиянекенә дә була. Илдус Нафиковның инициативасы белән шәһәр думасы депутатлары танышып, аны дәүләт шурасына юллаган. Тик канун проектында сүз хәер сорашучыларның иң бәйләнчекләре итәккә ябышып йөрүчеләр я булмаса автомобиль тәрәзәсенә шакып акча сораучылар хакында бара. Мәчет, базар тирәсендә тыныч кына соранып утыручыларны нишләтәчәкләр аңлашылмый. Казандагы сукбайларның күпчелеген мигрантлар тәшкил итә, үзбәкләр, таҗиклар, чиген халкы. Алар еш кына машина юлларында теләнә, бу эшкә балаларны да тарталар. Юхидинең Казан буенча идарәсендә полк командиры урынбасары Михаил Савин шулай ди. Таҗиклар һәм чигеннәр хәер сорап балалары белән машина юлларына чыга. Административ кодекс буенча без ондыйларга 200 сум штраф сала алабыз. Машина хәрәкәтенә үзләренә комачаулык иткән өчен һәм шуның белән шул шиттән килгән мигрантлардан шушы 200 сумны да түләттерү мөмкин түгел диярлек. Аларның билгеле бер тору урыны юк. 2011 елның декабрендә Казанда әнисе белән юлда хәйер сораны биргәндә кичкене кыз машина астында халак булган иде. Үлгән сабыйның әнисенә карата җинаять эше кузгатылды. Татарстанда бу балык булмаган баланы теләнчелеккә җәлеп иткән өчен җаваплылыкка тартуның беренче очрагы. Юхиди соңгы арада юлдагы сукбайларга каршы көрәштә активлашты. Сукбайларны без шәһәр үзәгеннән кысрыклыйбыз. Беләсезме, теләнчелек хәзерге вакытта чарасызлык акты түгел, бизнес. Аның кергән акча криминалны туйдыра. Минем үземнең шундый хәлнең шаһиты булганым бар. Юл кырында сыранучы бер инвалидны тикет җип утыртып алып китте ди Юхидиның бер хезмәткәре. Казан шәһәрендә теләнчеләрне килгән кунакларның күзенә ничек тә булса күрсәтмәскә тырышалар. Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Рафил Ногманов Казанның 1000 еллык юбилеен уздырган чорда эчке эшләр министрының урынбасары булып эшли. Бәйрәм чаралары алдыннан Казан урамнарыннан сукбайларның кая китеп югалган соң. 2005 елда баксаң, шәһәрдәге теләнчеләрнең барысын да бергә җыйнап, бу якынча 150 кеше шәһәр читендәге пионерлар лагерына алып китеп яшергәннәр икән. Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Рафил Ногманов бу эшкә акчаны шәһәр бирде. Пионерлар лагерендә без сукбайларны 3 тапкыр ашаттык, юындырдык, киендердек, 1000 еллык беткәч лагердан аларның китәсе килмәде, куып чыгарырга туры килде ди ул. Сукбайлык проблемын штрафлар һәм вакытлыча изоляция белән генә хәл итеп булмый. Теләнчеләр нинди генә булсалар да дәүләтнең социаль яклауына мохтаҗ катнам. Алардан 100 шиырыга ярамый. Совет чорында хәйер сорашучылар юк иде ди Дәүләт Шурасында коммунистлар фракциясе лидеры Хафиз Миргалимов. Казанда сукбайлар өчен төн кунып чыгу урыннары юк. Башкаладагы бердәнбер үзәк кенә проблеманы шишә алмый. Сукбайларны бетерү өчен бәлки мигрантларга карата кырысрак чаралар кулланыргадыр. Русиядә бер фатирда 100-200 кешегә кадәр теркәлгән йортлар бар. 2011 елда, мәсәлән, шундый 6400 адрес ачыкланган. Якынча бу фатирларда барлыгы 300 мең кеше пропискада тора. Исәптә торсалар да, мигрантлар бу фатирларда яшәми. Чынлыкта кая торулары билгесез. Россия президенты Владимир Путинның күптән түгел Дәүләт Думасына керткән канун проектында ялган фиктив прописка өчен чит илдән килгән гражданнарны 3 елга төрмәгә утырту, я 100-дән алып 500 меңгә кадәр штрафка тарту күздә тотыла. Президентның канун проекты шуачылыкны көчәйтеп, Россия гражданнары һәм мигрантлар арасындагы киеренкелекне арттырачак дигән фаразлар ишетелә. Ел сайын элекке союздаш республикалардан Россиягә 5 миллионга якын эшче мигрантлар килә. Казан урамнарындагы сукбайлар дигән видеоны Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карагыз, хөрмәтле тыңлаучылар, безнең адресыбыз azatlik.org.
Әзірәк қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай ешер біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірәт алырға, һәм өзі бізге метал алып келесекте.
Қосқысында ешу үші 1 миллион артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүтшіт қабет ақса юқ, тігілері алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что башкир никогда не обижали.
Азатлык радиосы сөйли. 18 гыйнварда Идел яшьләр үзәге хезмәткәре Булат Ибраһимов татарча дәресләр укыту өчен Владимир өлкәсенә китте. Казаннан татар теле укытучысын җибәрүне Владимир өлкәсе Бәхет татар яшьләре оешмасы сораган булган. Булат Ибраһимовның юл анда яшәү чыгымнары бу өлкәнең җирле татарлары үз өстенә алган. Ул анда 3 атна буена татар теле һәм әдәбияты һәм татар тарихы буенча махсус семинарлар оештырачак, дәресләр үткәрәчәк. Идел яшьләр үзәге мөдире вазифаларын башкаручы Лейсан Тахватуллина бу вакыйганың әле беренчесе булуын һәм алга таба мондый эшчәнлекне дәвам итәргә тырышачакларын белдерде. Булат Ибраһимовны Казан вокзалында безнең хәбәрчебез Райнур Шакир да озатты.
Булат, менә бүген син Владимир өлкәсенә татар теле укытырга китәсең. Нинди хисләр, нинди кичер шәсендә?
Дөресен әйткәндә, беренче хис ул курку. Курку һәм ул
кызны куркасың.
Белмим, ничектер яңа мин дөресен әйткәндә, шулай ярак китеп укытканым юк. Әйбәттә үзебезнең практика булганы бар иде. Ләкин менә Владимирга барып инде татар теле укып карарга. Әлбәттә,
Ha, okudan korkmuyorsunuz mu?
Okudan ondan korkmuyorum.
Ondaki turmuştan mesela?
Turmuştan da korkmuyorum.
Şittibek ne eğitimde?
Ne şittibek? Nedir? Ne var? Zanda neseler var şittibek bu anda anlamında.
Bunda sen üstüleyen mi ne kitabını yoksa sen mecbur etsin beraber?
Üstüleyen bilen. Çünkü bunda usula gelip çıktı. Gidil yaşlar üzerine de şokuru kildi. Rahat yaşamasından. Hem benim okudan da praktika olarak yaşayıp bir praktika. Hem bu elbette bir praktik içinde. Birinci parağında praktika o bir üzerine zor küş, zor küşü yata üzerinde. İkinci de indi İdil Yaşlar Yaşmasına da hem ben Vladimir'da Tatarlar içinde mi yapılsa bu bir konuşlayı bir bulur diyebilirim.
Buna alırken ortak dil tabi alır mı diyebilirsin ama çok güzel olarak kere.
Mi yapılsa elbette ortak dil tabi bulur çünkü bu irikli kursla Tatar dilini öğretirken hem de Tatar dilini İranlar'da dilevçiler kile hem de mecburi revuştakini dirişeyip alarak dil öğretmeyle. Bunda üstleklerden gelen kişiler ulaşak olabilirsin.
Buna bugün biz Bulat'ın Işotnağa Tatar dili edebiyatı hem Tatar tarihi boyunca mahsus seminarlar ayıştırığa, dersler ötkerge deyip Vladimir'a azattık.
Ama yol şığınları, ondaki duru şığınları kim kasiyat uyak tarafından başlıyor?
Barlık yol şığınların yaşau ham Bulat'ın ondaki duruun, ondaki Tatarlar öz işlerine aldılar. Biz indi ışıratımızda onlarga türlü bölekler, kitaplar, bağlarını okutu için əzbaplar, barlık seminarlarda minə şu derslerini Bulat aldan əzirləp indi programı itti, barlap kitap vardı şuna kure, barısı da onlar jilkesinde.
Minə Bulat anı ışıratla ana kitap ettin. Sonundan tağın şuşunda Bulat gibi okuçular reisi, hizmetkarlı kitap mi?
Biz mi aşana biz, belki bu Bulat'ın Ali Birinşik'ine yolu bulmaz. Şimdirsin ne etken de minə İdilgeçler Üzeyge'nin tarihinde bu birinci mertebe şulay kitap iş atnağa Tatar tili dersleri biri. Bu bizden için büyük şartlıklı vakıya. Bu birinci kıymak türlü bulmaz deyip şanabız. Şuna kure alğa taba da biz ele geçenliğe bizden devam ettirge tırışabız. Mine Vladimir'dan eğlenip koytsın. Ondağı barlık tige kıtırşılıkların barısında korap yanadan oturup sileşiriz. Eğer de şunday dilek bildirişler bolsa biz bilgili uzu bizde hır vakit olarak çıkıp yardım ettirge ezirbiz.
Tipsilerde azadlıqqa İdil Yaşlar Üzeyge Müdiri vazifaların başqaruvçisi Leysan Tıxvatullina, Qozandan Bulat İbrahimov Tatarça dərslər oxutu üçün Işotnağa Vladimir ölkəsinə getdi. Video azadlıqın internetdəki səhifəsində var. Bizim adresimiz azadlıq.org. Soğuk haberlerden son azadlıq dolqınlarında sizni Başqırtıstan yeniliklari bilen tanıştırır. Biz hazır mikrofon altında Landış xarası var. Bulgarın ziyaret kılıp kaytuşlar avtobusu Samar ülkesinde kazağa şırağın bir kişi ölgen, onası türlü cerahatlar algan. Avtobus Bulgarın ziyaret tutuşlarını ulyan qalıp kaytatırgan bula. Malida Fransuz hemcirli hərbiler hava kişileri yerdeminde Diyabali şaharına kırdı. Hərbi şararlar elde devam etdi. Maksus hizmetler məğlumatlarına qorağanda İslam ekstremistları şaharını taşlap tınyaqa tabaşı gıngan. Diyabali'da yaşayışlarının qaybirleri olanın bir qaydada gitmeyen əvizlerin şahar qalqı etib tanıtuğun etdi. Qabulda polisiya hem transport polisiyası binasının birleşen qamab alğan suğuşlar arasındağı kralı bəriliş buldu. Afganistan İçki İşlər Ministri Rımbasarı Abdurrahman Rahman sözlərincə iş suğuşu eski qatqa minatırgan basqışını jemirgen hem krallar saqlaşı bülmədə biklengen. Bir neşə səğat barğan otışlarda barlıq hücumçilər uytirilgen. Şulayaq transport polisiyasının iş xizmətkəri xələk bulgan, 18 kişi tırlı cərəxətlər alğan, hücumçin cevablıqını özüsünə taliplar alğan. Niderlandda özüsünə qul salğan Başqa Rusiya hərəkəti aktivisti Aleksandr Dalmatovun ənisi əlgə il parça bikəsindən oğlunun ölümün tikşurunu sarap müracaqat yolladı. Daroniyinin sözlərincə, Hollandiya tarafından anı bilən aşıraşuşu həm anıq sıralarına cevab verişi bulmağan. Xod Başqa Rusiya hərəkəti jitəkçisi Eduard Timonovun sosial bitində urnaşdırılğan. Yaqın arada Rusiya migrantlarını cəlb etmişə buldura olmayacaq. Bu haqda Interfaxqa Federal Migrasiya Xizməti jitəkçisi Konstantin Ramadanovski bildirdi. Onun sözlərincə bu demografik problem bilən bəylə. Farazlarqa qorağanda 2030-cı ilda Rusiyada xoğalıq sanı 139 bitin ondan 3 milyon qoqılaşaq. 2012-ci yıl azağına Rusiyada 143 milyon kişi yaşaydı. Şularının 32 milyonu ortağı ilken yaştagilər. Tatarstan Prezidenti Rüstem Minniханов dünya kulem tanılgan Tatar Galimi Rusiya hem Tatarstan Fenler Akademiyaları Akademika Fizika Matematika Fenleri Doktora Akşının Maryland Ştatı Universiteti Profesor Roald Sağdiyevka Tatarstan dağı xizmeti için ordini tapışırdı. Sağdiyevka 26 dekabrda 80 yaş doldu. Минем өчен бу тормышымдагы иң кадерле бүре һәм мин һәр вакыт аның белән горурланачакмын, диде ул. Шулай ук ул үзенә урыс дип әйткәндә һәр вакыт татар дип тәтүен билгеләп узды. Русия тышкы эшләр министрлыгында Кремль тарафлы яшьләрнең Селегердагы төсле җәйге лагерына Франциядә уздыруны хуплады. Бу хакта РБК хәбәр итә. Чит илдә форум оештыру тәкъдимен Русия яшьләр идарәсе җитәкчелеге чыкты. Кремльдә бу тәкъдимне хуплап бетермиләр. Кайбер мәгълүматларга караганда Русия хакимияте аны финансланы үз өстенә алырга җыенмый. Русия яшьләр идарәсе башлыгы Сергей Белоконев проектны тормышка ашыру өчен бәйсез инвесторларны табуын әйтте. Яңа Селигерга акча ягыннан Франциядә катнашучылар да ярдәм итәчәк. Моннан тыш, әлеше аны Русия фондлары финансларга мөмкин. Русия ислам университеты бөтен дөньяда татар конгрессы белән берлектә тиз арада татар телен, татар тарихын һәм ислам белемнәрен өйрәнергә теләүчеләр өчен курслар ача. Әлеге проект без татарлар дип атала. Курслар атна саен кич белән буш кауздырыла.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Ландыш Харасы бу булды. Тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Хәзер азатлыкта Башкортстан яңалыклары, алар белән сезне Мөнир Вафин таныштыра.
Башкортстандагы билгеле хукук яклаучы Евгений Кореев Россия православ чиркәве башы Кирилны мәхкәмәгә бирде. Ул инде аны узган елның октябрендә дәүләтнең федераль сот хезмәтеннән бушлай файдалануы өчен мәхкәмәгә биргән иде. Кореев сүзләренчә, федераль сот хезмәте дәүләт җитәкчеләренә генә билгеләнә ала. Аерым очракта конфессия башларына да. Бу очракта Русия президентының махсус фарманы кирәк. Евгений Кореев.
Но такая услуга охрана может быть предоставлена начальнику одного из религиозных объединений, орудующих на территории России, только на основании соответствующего указа президента России. А это значит, что предположительно существует тайный указ президента России.
Евгений Кореев, президентның яшерен фарманы, үзенең хокукларын буза дип исәпли.
А тут даже не законным, а тайным своим указом, который в силу своей тайности, согласно статье 15 Конституции России, вообще юридически ничтожен. Таким образом, предоставление охраны ФСО, предположительно на основании тайного указа президента, грубо нарушает мои права.
Мәскәүнең Коломен мәхкәмәсе, хокук яклаучының дәгъвасы канунсыз дип, аны караудан баш тарткан. Ул узган елның октябрь айында ук кире кагылса да, Кореевка гыйнвар уртасында гына килеп ирешкән. Инде Кореев югарырак мәхкәмәгә кабат мөрәҗәгать итте. Анда ул Кирилны федераль сот хезмәте саклау хокукларын кысу булып торуын, мәдәниятка, сәнгатькә, мәгарифкә, сәламәтлеккә акча кысылган бер мәлдә дәүләттән аерылган динеләр башына казна акчасы бүлүгә каршы булуын белдерә.
Нарушают мои права налогоплательщика, который, кстати, является атеистом, и согласно Конституции России является гражданином светского, а не клерикального государства, так как, взыскивая из меня налогоплательщика деньги, должны направляться строго на государственные нужды, а не на услуги и помощь начальнику коммерческой организации, отделенной от государства. Предоставление охраны ФСО начальнику РПЦ коммерческой организации, отделенной от государства, грубо нарушает мои права налогоплательщика, то есть право, чтобы деньги, взыскивая с меня, налогоплательщика, поступающие в бюджет, использовались только на государственные нужды, а не наоборот, по дружбе корешам. Снизил бюджетные расходы на культуру, медицину, образование, так жизненные необходимые мне. То есть нарушил мои права на культуру и медицину, гарантированные статьями 41-44 Конституции России.
Бу хокук яклаучы Евгений Кореев булды. Ул ахлаки хокуклары кысылу өчен 400 мең сумнан артык акча таләп итә. Башкортстан президенты туризмны үстерү турында карар чыгару белән пенсионерларга илнең һәм чит илләрнең курортларында ташлама хакка ял итү мөмкинчелекләре тудырылды. Аерым оешмалар үз хезмәткәрләре һәм ветераннарына төрле сәяхәтләр оештыра башлады. Беренче булып бу эшкә Башкортстан язучылары берлеге алынды. Язучылар берлеге билгеле җәмәгать эшлеклесе Зәки Вәлидинең туган ягы Ишимбай районының Көзән авылына сәяхәт оештырды. Анда катнашучылар Зәки Вәлидинең йорт музеенда булып тирән мәгълүмәт алдылар. Музейның элекке директоры Бүгінгі ауыл мұлласы Кәрім Шаяхметов, Зәки Вәлиди тұрмышындағы белгісіз оқиғалар тұрында сөйләп, Вәлидинің қызы Сувинәйнің 3 яшларында тұтлыға башлауын еріштірді.
Бала тұтлыға башқан. Қазір Зәки бабай көп күні балансияларға үйреткен тұтлығы бітір алмайды ала қоялар. Тұтлыға. Шынан бір күні кейс бітәрізді үйде вақытта атайым Сувинәй білен ойнай башларына караваттаты. Ойнанына өзінің тонына түрдірі мүнтәр үстіне ұрғып тұта бәрдеті. Ақырып, қысқырып илай башланыты. Шынан тонды асып, ебергәс бізді илайбыз, әсәйді илай, бізді илайбыз кейш. Асы ебергәс дейді, Сувинәй хилерсіне кеттеті. Шынан айтайынды, қорқудан тұтлыққан баланы қорқу бінен бітіре тұрған башқырттарда йола бола тұрған дейді. Ошы иланы хонғы сикте қолданып барап, Сувинәйді тұтлығудан давала болды.
Бұл ауыл мұлласы Кәрім Шаяхметов болды. Музейнің бүгінгі директоры Илус Шаяхметов экспонатларының бірісі Вәлидінің фотоаппараты турында сөйледі.
Бұл фотоаппаратты Ахмет Жәки Вәлиди Германияда 30-шы жылдарда сатып алған. 35-шы жылдан 39-шы жылға дейін Германияда профессор болып жүрген уақытында, Бонн Геттинген университеттерінде жүрген уақытта алынған. Бұл фотоаппарат аңа 3 жыл керек болды. Ол уақытта бүтін копировальный аппараттар болмағас, бүтін қолжазмалар мен жүрген уақытта Ахмет Жәки Вәлиди бұл түсіріп алып, алаттан бұл қолжазмалар мен фотолар мен жүрген үшін бик керекті бір. Уақытына көрі халқылы қибатлығын айбар болған. Оның үшін бик қадірлі бір. 44-нче елдан баенда кулга алынгас, Ахмет Зәки Вәлиди төркеле гаиләһе кыйын матди хәлдә кала. Акча юк, ашарга алырга, фатирысын төләргә. Шул вакытта бер танышы әйткән була, Назмия ханым ба, бул фотоаппаратта хатагыз, 1-2 ел һезгә яшәргә акча итәсәк дип. Юк, бул әйбер иремнең әйбере, уның өчен ул кадерле, ул үзе сыккас, үзе хәл итәр нишәргә дип. Менә бу фотоаппараттың язмыш торганда 2011-нче елда Исәнбикә ханым килгән вакытта күз яшьләремне йөрәп алды.
Ортабан музей директоры Илдус Шаяхметов Зәки Вәлидинең машина алу тарихы хакында бәян итте.
Машина турында килгәндә 57-58 елда Америкала берничә ай лекция укый Ахмет Зәки Вәлиди күренекле университеттарда. Аны шунда бер иптәш менән сөйләшкән вакытта иптәш аңа әйтә: "Син машина алып кайт Америкадан. Иң үтемле товар оксаңда барсакта алып кал." Бу Назмия зван итте. Назмия ханым ул вакытта үй алу максаты менән акча алып кайткач үй алырбыз дигән. Ипотека алып үй ала башлаганнар ипотеканы түләп итеп куярбыз дигән. Шулай да иптәшен тыңлай машина алып кайта. Һәм шул машина белән үлгән җирге 70-нче елда дигән. Исәп буенча 57-нче елда шәхси кулларда төркеле 8 генә машина була. Бу Төркиянең баш прокурорының информациясы буенча. Ул вакытта да төркеле ару гына бай кешеләр булса да, күрәһең бик алай үзләрдән байдан күрәтә алмаган. Бу куркып тыккан 57-нче елда машина алып шуның белән үлгән сәгатькә тикле йөргән 12 ел генә йөргән шул.
Бу Зәки Вәлиди музее директоры Илдус Шаяхметов булды. Музейда Зәки Вәлидигә КГБ ачкан эшнең беренче битенең күчермәсе дә саклана. Вандаваның милләте сызык аша татар башкорт диелгән. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Дуңлагыз, дуңлагыз. Монда Азатлык радиосы аша хәзерге вакытта чит илләрдә яшәүче сезнең ватандашларыгыз сөйли.
Без дәүләтсез халык. Ятлар дәүләтендә хакимият астында гомер кичерәбез.
Татарлар азатлык таләп итәләр. 400 еллык үз хакимиятын бетерәләр.
Сәлам, газиз тыңлаучылар. Татарстан Югары Советының 30 августта бер тавыштан җумһурияттның суверенлеген игълан итүгә
Бауны, әгәр дә без бүгеннән үк сызып атсак, әнә шул Россиянең Югары Советы тиешле законын кабул итеп, Конституцион суд аркылы үткәреп, безгә гаскәр кертеп, безне иртәгәдән үк юк итәргә мөмкин иде. Без бу юлдан барырга тиеш түгелбездер.
Рәсәй бигрәк тә безнең менә шартыма кул куймаса, уникаль дәүләт булып, үзенең киләчәктә шул юлдан, шул юнәлештә баруын дәвам итәчәген ишеткән Конституция шул.
Бүтән татар иҗтимагый үзәгенең үткән түгел булып үткән бу пленумында Идел Урал конфедерациясен төзү турында да сүз барды.
Ozatlıq radiosuna быйыл 60 ел тула, хөрмәтле тыңлаучылар. Бу махсус сәхифә кысаларында сезгә ел дәвамында Ozatlıqны узак еллар тыңлаучылар белән әңгәмәләр, архив язмалар, тарихи әсәрләрдән өзекләр тәкъдим итәрбез. Бүген беренче әңгәмәне тыңлагыз. Кырымда Рим әфәнде Абсаламов исемле кеше яши. Ул Ozatlıqны 25 елдан артык тыңлый. Аның белән безнең хәбәрчебез Диләур Усман очрашып сөйләште.
Кырымда Азатлык радиосыны 25-30 ел дәвамында тыңлаганлар да бар. Мондый тыңлаучыларның берсе Әхмәтчиттә яшәүче милләттәшебез Рим әфәнде Әбсәләмов. Ырынбыр өлкәсе Шарлык районы Муса авылында 1938 елда туган Рим әфәндене язмыш еллары 1957 елда Кырымга китергән. Һөнәре буенча ул очучы радист, хәзер пенсияда. Үзе хакында сөйләп ул менә нәрсә диде.
Мин үзем тамырларым минем Оренбург өлкәсеннән, мин туып үстем Муса авылында, Шарлык районы Оренбург өлкәсендә.
Кырымга ничек килеп җиттегез?
Кырымга мин килеп чыктым шулай. Мине хезмәткә алдылар Кара диңгез флотына. Мин эләктем учебный отрядка Керчьта укырга туры килде. Специалис булды инде минем воздушный стрелок радист. Бер ел укыдым да, аннан инде полкка, пятый знаменитый пятый гвардейский авиационный морской полк. Там мин 20 ел шул ракетоносец самолетында радист булып эштем.
А Кырымда күптән торасызмы?
Кырымда инде мин 57 елдан бирле.
Азатлык радиосын ничәнче елдан сез
Мин Азатлык радиосын тыңлый башладым 25 еллар инде булды. Пенсияга чыккач мин специальный радист булгач мин инде яратайдым шулай бүтән дөнья радиоларын тыңларга. И шулай случайно мин электем Азатлык дулкынына.
Нәрсә тәрҗеш булды сезнең өчен радионы тыңлауга?
Тәрҗеш булды әлбәттә бер сәбәп. Без инде татарча укыгач, татар культурасын, бөтен нәрсәләрен үзебезнең халыкны яраткач, татарның телен барысында миңа бик якын туган яклардан без ни дисәң дә инде уже читтә булдык. Мин тыңлыйсым килә иде татарча сөйләгән радиостан. Шулай мин случайно әйтәм бит, эләктем шулай Азатлык дулкынына, ул миңа бик ошап китте. Уже белдем инде писание кайчан эшлиләр. И мин регулярно инде тыңлай башладым шул Азатлык радиосын.
Менә Азатлык радиосында сезне нәрсә кызыксындыра иде?
Мине Азатлык радиосы кызыксындыра иде безнең татар телендә сөйләү буенча. Аннары без инде чит илләрдә яшәгәч теге беләсең килә хәбәрләрне дә, аларның Азатлыкта ул вакытта җырлар да тапшыралар иде. Аннар инде мин Оренбург ягы булгач, аннан шул атнага бер мәртәбә булса да чыга иде Фирүзә Абсаламова. Ул инде сөйләде Оренбург хәбәрләре турында, андагы тормышлар турында. Миңа алар барда инде яңалыклар була иде. Аннары сәяси хәбәрләр дә анда була иде.
Димәк, Азатлык радиосыннан сез башка радиолардан алып булган хәбәрләрне алайдыгыз?
Әйе, ансы дөрес, дөрес.
Ә менә кайбер тапшыруларны, мин беләм, сез магнитофон тасмасына да яздыра идегез, моны нәрсә өчен эшлидегез?
Кайбер мине кызыксындырган хәбәрләрне мин магнитофон кассетага яздыра идем дә, кабатлап тыңлый идем, аннары инде шул үземнең танышларга да бирә идем, или алар бергә тыңлый идек, или мин кайчак бирә идем инде кассетада үзләренә. Менә үземнең танышларга мин тәкъдим итәйдән, менә приемник алыгыз, менә кавы приемник. И шулай минем танышлар, күп кенә кешеләр шулай өйрәнеп киттеләр, и менә регулярно инде тыңлыйлар Азатлык хәбәрләрен.
Рим әфәнде, менә Азатлык радиосын кайсы тапшыруы сездә күбрәк исегездә калды? Шундый хәл булдымы?
Ул турыда даже әйтергә дә кыен. Менә миңа күп тапшырулар, конечно, шыйды. Мине әлбәттә кызыксындыра иде туган авылыбыз. Фирүзә инде ул эшләде Оренбург әсеннән. Менә ул хәбәрләр инде хат белән пока белгәнче, килгәнче ул бик озакка китә. Бу информация менә еш кына була. Андагы тормышлар, хәлләр турында, сәяхи хәлләр, уңышлар турында, югалтулар турында, бөтен хәбәрләр, шул хәбәрләрне ишетү миңа әлбәттә күңелеңә бик шый иде.
Менә хәзерге заманда радионы инде тик радиода кыска дулкыннары да түгел, интернетта да тыңларга мөмкин, хәбәрләр сайтта да карарга мөмкин. Менә сез хәзер дә радионы кыска дулкыннарда да таңлайсыз ба?
Әйе, мин хәзер дә азатлык дулкынын әйтәм бит, мин 25 елдан артык инде тыңлыйм.
Яхшы ишетләме Кырымда?
Хәзерге вакытта Кырымда елның менә икенче зимний вакытка күчкәннән соң бик яхшы ишетелә башлады азатлык. Иртәнге вот сәгать 7-дә иртәнге тапшырылу кабатлау тапшырулары бик яхшы ишетелә. Бер помеха да юк, яхшы ишетелә, приятный, менә как будто бы рядом утырасың.
Ә менә сезгә Азатлык радиосына нәрсә бирә инде менә?
Хәзергә вакытта азатлыкның тыңлыйсың да, инде сәңдә сәяси якларга килсәң дә, бит инде төрле илләр төрле чирәк бирә, бер үк вакыйганы берсе бер төрле, икенче төрле, өченчесе башка чирәк була. Шуңа күрә менә шуларны анализ ясың да, кайсы белән килешәсең, кайсы белән килешмисең, төрле мнениеларны уже беләсең, менә бу интересно.
Бу инде Азатлык радиосы бу редакциядә татар күзлегеннән чыгып бирә инде бу яңалыкларны. Шулай бит инде.
Әйе, дөрес, дөрес.
Шуның өчен дә ул ничектер инде аерылып торадыр инде. Ә менә татар дөньясы өчен бүгенге көндә Азатлык радиосына хәмияте нәрсәдә сезнең фикерегезчә? Заманлар бик үзгәрде. Менә Азатлыкның миссиясе нәрсәдә икән сезнең фикерегезчә бүгенге заманда?
Хәзерге дә ул үзенең кирәклеген югалтмаган.
Ул татар дөньясына тоташтыра торган бер радио бит инде.
Дөрес, әйе, дөрес. Син татар кешесе бит инде, аңа барыбер хәбәрләр дә үзенең тормышлары да, культурасы турында хәбәрләрен ишетү, сәясәт турында кызыклы хәбәрләр. Шуңа күрә без аны инде менә зур теләк белән тыңлыйбыз.
Ә менә сез нинди темаларны күтәргә тәкъдим итәрегез радио? Нинди тапшырулар булуына сез теләр идегез? Кайсы темаларны сез күбрәк яратасыз менә радиода?
Миңа ошый менә Татарстан хәбәрләре дә, Австралияда күп кенә бит татарлар яши, Финляндия татарлары турында сөйлиләр, бик кызыклы. Румыниядә яшәүче татарлар турында да сөйлиләр, һәйкәлләр дә ачалар бит инде анда. Күп кенә тапшырулар алып бара Украинада яшәүче татарлар турында. Күп хәбәрләр була, шундый кызыклы хәбәрләр була. Мин аны чын күңелдән яратам. Тыңлыйм ул передачаларны барысында.
Ә менә сез бер очрашканда әйткән идегез, кабатлаулар бар радиода. Миңа сорау биргәндез, бу кабатлаулар сезне ничектер уйландыра торамы?
Соңгы вакытларда бер үк передача, бер үк мәгълүматлар бара башлады. Шул бер атна эчендә мөмкин ике мәртәбә үтәргә. Имчешенче кемнәрдә үтәргә. Мин шуны бераз аптырабрак уйладым. Әйтәм, бу ни сәбәп икән? Бәлки, кимегәннәрдер менә корреспондентлар, менә төрле төбәкләрдә әле күбрәк иде, күп кенә төбәкләрдән инде информация бар иде. Менә миндә бер журнал бар, Сөембикә, 2000 елда чыккан, анда бөтенесенең инде фотографиялары бар, биографиялары бар шуларда. Ул вакытта хәбәрчеләр күбрәк иде. Хәзер нишләптер кимедә хәбәрчеләр бар? Гына татарлар күп яшәгән өлкәләрдән, Астраханнан юк хәзер, Төмәннән юк хәзер, Ульяннан юк хәзер, Петербургтан, кайберләре сирәгрәк чыга башлады. Мәгълүматлар, передачалар миңа ошый, ансы вполне нормально. Просто минем теләгем шул инде әйтәм, ул төбәкләрдән дә кемнәр булса шундый корреспондентлар булсын иде. Шуны мин әйтәсем килә.
Менә сезнең тәнкыйть ягыннан Азатлык радиосы җитешсезлекләре хакында ниндидер сүзегез бармы? Бәлки ошамаган яклары да бардыр. Сез инде радионы күптән тыңлыйсыз. 25 ел тыңлаган кешенең инде ниндидер бер анализ ясарга мөмкинчелеге дә бар инде. Элеккеге тапшыруларына кара тыңла, бүгенге тапшыруларны тыңла. Менә нинди җитешсезлекләрне сез күрәсез? Бармы андый фикерегез сезнең?
Ни дисәң дә, вот элекке передачаларда бит инде, ни дисәң дә, радиостанция «Свобода» теге Советлар Союзы заманында әйтәле бит инде «Дошман тавышы» дип инде, «Вражий голос» дип атыйлар иде. Анысы инде мин дөрес, бик дөрес дип әйтә алмыйм. Булгандыр инде теге Россиягә карата, Советлар Союзына карата ниндидер шундый хәбәрләр булгандыр инде теге ышанмаганды безнең теге руководство. Ну бит аның бит бар иде, дөрес тә, тәнкыйтьләрдә җитәрлек иде. Кайбер дә может бит ялгышрак та булгандыр, кемгәдер ышанмагандыр да.
Ничек уйлыйсыз, Азатлык радиосы Татарстанда булган җитешсезлекләрне, Татарстан хакимиятенә эшләмәгән эшләрне, моны инде тыңлап барасыз. Ничек уйлыйсыз, менә бу яктан Азатлык радиосының, Татарстан хакимиятенең, Татарстан җитәкчеләренең бәлки тәнкыйть җитешмидер. Андый фикер юкмы сездә? Азатлык радиосы объектив бер радио булырга тырыша иде. Һәр заманда аның миссиясе шул инде. Демократияны яклау радиосы иде ул.
Тәнкыйть инде ул булырга тиеш. Бар да инде теге бик яхшы бармый, мәсәлән, ялгышлыклар була, төрле хәлләр була. Без тәнкыйт минемчә кирәк.
Менә Татарстанны тәнкыйт итсә, Азатлык радиосына хуплыйсызмы, юкмы? Объектив рәвештә тәнкыйт итсә, анда нинди хәлләрне?
Мин улым дөрес дип, әгәр шын булса, теге объектив формада булса, булган хәлләр булса, бу нормаль. Мин улым Азатлык радиосы бундый дөрес хәбәрләрне дөрес әйтергә и тәнкыйт сүзләре дә булырга тиеш. Дөньяда бөтен нәрсә бик уңайлы бармый, җитәкчеләр арасында да, Татарстанда да шулай. Шуңа күрә шундый тәнкыйтләр булырга тиеш.
Менә Азатлык радиосының татар башкорт редакциясының ачылуына быел 60 ел инде тула. 1953 елда ачылган иде ул. Һәм ул еллардан бирле инде ул эшләп килә. Анда инде төрле редакторлар булды, төрле кешеләр булды, алмашты. Азатлыкның киләчәген сез ничек күрәсез? Төрки халыклар арасында ул беренче ачылган редакция бит инде, иң кат, иң иске редакцияларның берсе була. Менә сез аның киләчәген ничек күрәсез?
Ну, мин киләчәген әйтә алмыйм, шул тукталыр, югалыр дип. Дөрес инде хәзер менә конкуренция бар, күп яктан менә интернет булу сәбәпле. Тыңлаучылар хәзер таларында тыңлыйлар интернетта, сайтлар шуңа күрә мурас Борисимине, конечно, ул булсын иде. Дәвам итсен иде. Югалмасын иде.
Татар башкорт редакциясы Азатлыкта миссиясе нәрсәдән тора сезнең фикерегезчә?
Татар дөньясын тоташтыра, безусловно.
Аның төп миссиясе шул инде,
а? Әйе.
Ә менә хәбәрчеләрдән, иске хәбәрчеләрдән кем исегездә калды сездә?
Мин бит тыңлый башлаган заманда Фәрит Иделле иде, аның редактор иде, директор иде. Мин аны хатырлыйм хәзердә, менә кем-кемдеген әйтәм, мин журналны карадым да, тен шул фотографиялар мин карап чыктым анда. Мин яхшы хатырлыйм, аннары Лена Кадырованы хатырлыйм. Айрат Ибраһим был ул яннан, вот аны да хатырлыйм. Наил Алан яхшы алып бара иде. Яратып тыңлыйдым Кәрим Камалны. Мин аны күрдем, әйе, телевидение, менә конгресс вакытында, быелгы конгресс вакытында ул телевидение. Мин аның уже телевидениедә күрдем, сөйләгәнен дә ишеттем. Теләгем шул булыр иде. Азатлык радиостанция бөле бер ул безнең татар халыклар таралган бөтен дөньяга халык өчен кирәк. Аның әһәмияте дә бар. Ул ябылмасын иде, югалмасын иде, эшләсен иде. Үзенең эшләрен дәвам итүен теләр идем.
Сез Ахмачитта яшәүче милләттәшебез Рим әфәнде Абсаламы белән әңгәмә тыңладыгыз. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Диләвер Усман.
Кырымда яшәүче тыңлаучыбыз Рим әфәнде Әбсәләмов кебек үк татар дөньясының башка почмакларында да азатлыкны тыңлаучы һәрвакыт үз фикерләрен белдерүче милләтпәрвәрләр бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Шуларның берсе Самар татар хәрәкәте ветераны Азат әфәнде Надиров, аның белән Шамил Баһауддин очрашып сөйләште.
Самар татар милли хәрәкәтенең ветераны, сакалсыз ак сакалы Камил оглы Азат әфәнде Надировка 80 яш тулды гына әле. Менә шул уңай белән аның рәсемнәрен карап бирдек. Һәм әлбәттә Азатлык радиосында Азат абый бик еш чыгыш ясый, истәлекле чыгышлар ясый, сәяси темаларга сөйләргә ярата. Азат абый, менә 80 яш тулды. Бик сирәк кешеләр генә ул чиккә барып җитәләр. Әле бит аның барып җиткәннәре дә караватта яталар, чирлиләр, хастаханәдә, үзләрен-үзләре йөртә алмыйлар. Сезгә менә шундый бүләк бирелгән, сез хәрәкәтчән, йөрисез, бөтен нәрсәне эшлисез. Иң мөһиме, кулыгыз гына түгел, сезнең зиһенегез саф, чишмә суы шикелле. Менә 80 яшьтә тагын алдагы көннәргә нәрсә теләр идегез, нәрсә сорар идегез?
Билгеле, күп эшлисе килә, ничек килеп чыгар ансын әйтеп булмый. Эшлисе дә, рәсем ясыйсы килә, аныклар белән күбрәк буласы килә, ләкин шикле көннәр, сәгатьләр туры килә гел, я тегендә, я монда, я тегеш белән милли хәрәкәт эшендә нәрсәдер язасың, нәрсәдер җибәрәсең, газетага монда, радиога мы, нидер оештыру эшләрдә катнашасың. Ә болай, минем инде туган көн булгач, мин икенче нәрсәгә сүзне барыр идем. Һәм инде иң беренче мин минем шушы актив һәм хәрәкәтчән булуның сәбәбе дип уйлыйм. Әнкәй сугыш елларында әткәй инде армияда, сугышта бер дә югалмады әнкәй, һәм инде без менә мин 10 яшьлек, 8 яшьлек малай әнкәй белән урманнарда пишән чабып, утын әзерләп, шул хәдәре менә ач булсаң да ачлык сизелмәде, чөнки эш шул хәдәре кызык булды миңа. Менә шушы күрәсең миңа бирде гомерлеккә илһам, һәм менә милли хәрәкәттә һәм табигатьтә шушы эшләп йөреп, гашик булып, матурлыкны күреп, миңа шушы дәвам итәсе килә, шушы яш малай чактагы шатлык, тормыш шатлыгы ничек керде, шулы саклыйсы килә.
Менә мин хәзер аңладым инде, ни өчен рәсемнәрегездә урман, сукмаклар, арба эзләре, иген кырлары, бала чагыгыз урманнан утын ташып узган сугыш еллары табигать кычагында. Бала чакта күргән матурлыкны рәсемгә төшереп калдырырга ашыгасыз.
Шулай, менә миңа кыз яз, кышмы, җәйме, шул хәдәр бөтен җирдә матурлык күрәм. Ясыйсы килә, менә ул миңа җыр кебек тоела инде минем күңелемдәге шушы күренешләр. Шулы җырлыйсы килә булып чыга инде рәссам картиналар аша инде. Шулай килеп чыга. Шундый теләкләр гел бер кайчан да ташламый, ләкин вакыт шул җитми. Шунысы бар.
Милли хәрәкәт аша йөзләгән кешеләр, узлар, йөзләгән ирләр, төрле даирәдәге бизнеста кешеләр дә, гади эшчеләр дә. Ләкин сезнең кыйммәтлегегез шунда ки, сезнең сөйләгән сүзегез һәм кылган гамәлләрегез бер кайчан аерылмады. Сез яшьләргә иң беренче булып айнык тормыш күрсәттегез, ничек алып барырга була, тәмәке тартмыйча яшәргә була, намуслылык белән барырга була. Шуңа күрә милли Самар татар милли хәрәкәтенең ширек гасыр тулган көннәрендә туган тел җәмгыятенең намуслылык бизмәне Азат Надыров дип авыз тутырып әйтә алабыз. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Инде белеубезчә, Русия Ислам университеты бөтен дөнья татар конгрессы белән берлектә тиз арада татар телен, татар тарихын һәм ислам белемнәрен өйрәнергә теләүчеләр өчен курслар ача. Әлеге проект без татарлар дип атала. Белеубезчә, Казанда Мөхәммәдия мәдрәсәсе бар. Мөхәммәдия ул гомергә татар мәдрәсәсе дип аталган. Хәзер сезнең игътибарга Мөхәммәдия мәдрәсәсе ректоры Наил хәзрәт Яруллин белән әңгәмә тәкъдим итәбез. Ул ислам белгечләрен әзерләп турында да сөйләшәк.
Сез ректор буларак Мөхәммәдиянең эшчәнлеге белән канәгатьме?
Ну, Аллаһка шөкер инде, бу көндә безнең бу шартларга канәгать, эшләп торабыз. Эшләр бара, эшләр укый. Канәгатьте бер кашын да канәгать булмыйсың инде, тырышабыз, но ләкин Аллаһка шөкер инде.
Мөхәммәдияне әле дә татар исламының үзәге булып кала дип уйлыйсызмы? Башкала да дини уку йортлары җитәрлек бит инде.
Шексез Мөхәммәдия татар мәгърифәт үзәге булып калачак. Чөнки безнең дивиз дә бар инде, Мөхәммәдия татарларның гыйлем ушагы дигән. Бездә инде кичке бүлек, центр бүлек татар телендә генә укытыла. Һәм анда инде безнең теге интеллигенция яшьләр укый, теге студентлар һәм студентлар.
Үз тормышын ислам белән бәйләргә җыенган яшь үсмер ни өчен Мөхәммәдияне сайларга тиеш?
Чөнки барбы бит хәзер менә яшьләр бөтен дингә бирелә, теге яхшылыкка омтыла. Шуның өчен бөтен яшьләр инде барбер теге алар үзләре шулай саныйлар. Һәрбер яшь үсмер һәм инде яшь кеше барбер әзме күпме Мөхәммәдиядә укырга тиеш, ислам турында мәгълүмат алырга тиеш дип саныйлар. Менә бүген татар егетләре, татар кызлары.
Мөхәммәдия оешканда җәдиди мәдрәсә булып оешкан. Мәдрәсәне тәмамлаган шәкертләрдән оста шагыйрьләр, язучылар, рәссамнар, артистлар чыга. Бүген Мөхәммәдиянең укыту ысуллары үзгәрдеме?
Беләсен, бәлки, үзгән дәл вакытта бит нәрсез беләсез, университетка татар егетләрне укырга алмаганнар, шуның өчен инде Мөхәммәдия мәҗбүр булган дөньяви фәннәр укытырга. Хәзерге вакытта менә без дә шулай дип саныйбыз, безнең татар мөселман яшьләре укырга тиеш яхшы уку йортларында, КФУ, МГУ, һәм Мәскәүдә, Питерда һәм укыйларда. Ә без инде мәдрәсәдә дини белем генә бирәбез, чөнки без дөньяви белем бирә дә алмыйбыз, андый зур сыйфатлы директор түгел ул. Дөньяви белем. Шуның өчен менә без фәкать инде дини белем бирәбез, ә дөньяви белемне яшьләр ала хөкүмәт укытларына. Усуллары инде ул теге, бәлки, ул бит инде ничек инде, ул бит лекцияләр керткән, ну бәлки без хәзерге вакытта теге искечә кайбер китапларны теге откорчи да корчи укыйбыз инде, ул бәлки искә метод булар, но барыбер ансы да кирәк ул. Катнаш инде бездә хәзер.
Мәдрәсәне танылган кешеләр арасында галимнәр, дин әһелләре танылган кешеләр бармы? Санап китсәгез иде.
Ну, безнең мәсәлән Казанда инде 10-15 имам мәдрәсәне бетергән. Һәм шулай инде мәдрәсәдә ничектер укыганнар, ниткәннәр алар дәүләт идарәсендә дә сөйләр һәм башка бизнеста да сөйләр алар. Бүген без аларны күрдек, күрештек. Алар бер дә укымыйлар, кемдер 2 ел, кемдер 5 ел мәдрәсәдә укыган. Исемнәрен мин сезгә әйтмим инде, ондар ки кирәк тә түгелдер, чөнки алар кайбер кешеләр вообще дәүләтте, сөйләр инде. Әйтмим, аларга авырлык килмәсен дип без әйтмим.
Хәзерге көндә татар илахият белемен яңарышка мохтаҗ, аны үстерергә кирәк. Ни өчен Мөхәммәдиядә менә ислам галимнәре тәрбияләнми?
Ә нинди сезгә ислам галимнәре кирәк, мәсәлән, нинди?
Ислам белгечләре бүген вазгыятьтә мөселман дип үзләрен исламовед дип атаучы кешеләр күбәйде бит инде, мәсәлән, Мөхәммәдия.
Исламовед инде ул бит этот, но дөньяви белем теологи, исламовед ул бит инде исламны ирән төшенделәр генә, ислам белән яшәүчеләр түгел. Исламовед ул ислам белән яшәүче түгел, исламны ирәнүче, алар күп. Ә без ислам белән яшәүчеләрне тәрбиялибез. Чөнки алар да белән безнең укып чыккан шәкертләр арасында кандидат науклар да бар. Докторлар юк инде, һәм флаш кандидат науклар безгә укырга киләләр, беренче курска киләләр. Шуның өчен без андый шат такмыйбыз исламны. Без ислам белән яшәргә өйрәтәбез, исламны өйрәнеп кенә.
Богословлар налыйк, богословлар тәрбиялисезме сез?
Ну, мәсәлән, менә карагыз, инде мәчетләрдә безнең имамнар сый, эшләрен әзмә күпме үти. Казанда 70-тән артык мәчет бар, алардан, мәсәлән, 20-сендә безнең шәкертләр. Инде алар шундый зур дәрәҗәле теге укымышлы кешеләр булмаса да, ләкин инде эшләрен үтәләр бит инде. Җимгалар укыталар, яшьләр белән сөйләр, шахлар авыр булса да, бер кешеләргә ярдәм итмәсә дә бит инде хәзерге вакытта. Менә шулай.
Бүген шәкертләрнең сезнең Мөхәммәдиядә милли составы нинди? Татарлар угарга теләп киләме яисә көннән-көн башка милләт вәкилләре артып барамы?
Ну, башка милләтләр бар, но ләкин мин сезгә әйтәбез, менә без хәзер битендә яшьләр дөньяви белем алырга омтылалар. Ләкин менә кичке бүлеккә мен бер көнгә специально өйрәнеп бетердем, бер классны, анда мәсәлән 30 кешедән бер кеше урта белемле, бер кеше техникум, калганнары бөтенесе югары белемле яз студентлар. Аларның арасында берсе эшләми, берсе декретта, калганнары бөтенесе урыннары бар, сыйтырган урын бар, тайфалар, ялкаулар безгә никак түгел. Менә шунысын әйтергә, кичке бүлектә, инде без менә үзебез беләсез инде, менә имам ашы, диндә хезмәт итү, кул сузып, садака, ярдәм сорап җирдә, аны бик безнең халык инде бик теләм, яны шуның өчен алар бөтенесе хөнәр алалар, эшлиләр, ләкин инде Мөхәммәдиядә кич белән читтән торып укыйлар, әбәдәтләрен үттиләр, ислам шәһәрләр. Ә именно шул мәчеттә шәһәрдә ул үзегез беләсез. Һәрбер кешенең күңеленә килми. Аңлыйсыз, шулай бит.
Ә менә соңгы сорау, мәдрәсәнең киләчәген киләсе 10 елда ничек күзаллыйсыз? Нинди эш итәргә телисез? Нинди булырга тиеш ул? Замана таләпләренә карап аның максатлар үзгәрерме?
Ну, дөресенчә, безнең менә безнең сәясәт программалар үзгәртелгән, үзгәрткән, но бит инде сез үзегез мөселман, шул инде 5 вакыт намаз укырга тиеш. Аның бит 5 вакыт үзгәрмәс, шулай ук инде уаза татарга хаҗга барабыз. Ул безнең шул инде менә. Инде без, мәсәлән, дөнья алга бара икән, без дә дөнья белән алга барабыз. Ләкин менә исламның менә тип канунлары алар беркайчан да үзгәрмәс. Без шулай ук халык белән эшлибез, халыкны эндибез, аңлатабыз. Менә шулай инде, шартлар. Мөмкинчелек инде күренми инде без хәзерге вакытта дип инде. Беркемгә дә җиңел түгел.
Мәдрәсәдә финанс кыйнлыклары бармы?
Алар бүтән кешеләр бар бит, безнең әтлусияны беләсез. Бу үзебезгә нахар итәбез, юрганга карап аякны сузабыз.
Мәдрәсәгә дәүләт ярдәм итә, мигран эшләр ярдәм итә, кайсы яктан күбрәк матди ярдәм килә?
Мөфтият ярдәм итә бераз. Һәм инде халык үзе мәдрәсәне китә. Безнең мәдрәсә, бүген әйтеп киттем, халык мәдрәсәсе. Чөнки халык хисабына без бөтен вакытта яшәгән, хәзердә халык хисабына яшибез. Нәрсәгә генә карамастан, мөфтият Әз мәкүтмән бүтән вақытта ярдәм итеп тұрды, чөнки бұл ақтық елларда да мүхтият бізгә ярдәм итті.
Мөхәммәд мәдрәсәсен 1882 елда Галимҗан Баруди оша, әмма хакимият режимы үзгәргәннән соң 1918 елда ул ябылырга мәҗбүр була. Советлар берлеге таркалгач 1993 елда мәдрәсә Ленин исемендәге мәдәният йортында эшли башлый. 98 елда элекке бина мәдрәсәгә кире кайтарыла. Мөхәммәдия мәдрәсәсе ректоры Наил хәзрәт Яруллин белән Ленар Мөхәммәдиев сөйләште. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlik.org. Озатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул сукырмаш булдым. Сау булыгыз.